እዚ ብ1925 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20/2023 ወይ ከዓ 9/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሓደ ሴናተራት ኣሜሪካ ንኢራን ክልቀቕ ዝነበሮ 6 ቢልዮን ዶላር ዳግም ንምድስ ካል ሕጊ የውፅ ኣለዉ ዝብልን ከምኡውን ደብዳብ ቃዛ ብእስራኤል ሎም እውን ቀፂሉ ኣሎ ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ድሕሪ ዜና ክቐርቢኦም። ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕርን ዘዘራርብ ዘሎ ርእስቲ እዩ። ንሱ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ባዓልኩም? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ከተማ ወልቂጤ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣባላት ብሔረሰብ ጉራጌን ቀቢናን ዝተፈጥረ ግጭት ሓብተት እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 123 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ምምሕዳር ኣቶ ኤልያስ ሽበርጋ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ግጭት ሓደ ፖሊስን 4 ሲቪላት ከም ዝሞቱ፣ ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም። ከተማ ወልቂጤ ሰላም ከም ዘላ ዝሕብሩ እቶም ኣመሓዳሪ ዕንወት ዝወረዶም መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ይጻረዩ ኣለዉ ኢሎም። ነበርቲ እታ ከተማ ብወገኖም ወልቂጤ ትረጋጋ ኣላ፣ ግን ሎሚ እውን እንተኾነ ስጋኣት ኣሎና ከም ዝበልዎ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሓዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። 44 ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና ማካይን ቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣብ ገዝኣት ኮርቶፋንን ዳርፉርን ሱዳን ከም ዝኣተዋ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ምክትል ዋሃብ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ፈራ ሓቅ እቲ ዋሕዚ ረድኤት ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ጸጥታ ንተኸታተልቲ 6 ሰሙናት ከም ዝተደናጎየ ጠቒሱ ኣሎ። ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ሱዳን ለበዳ ኮሌራ ከም ዝተጋፍሐ ካብ ዝተፈለጠሉ ግዜ ንነዘ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 1400 ሕሙማት 64 ዝሞቱ ሰባት ከም ዝተመዝገበ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ግጭት ዛግድ 19,000 ሰባት ቀቲሉ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ቀረባት ታሪክ ሱዳን ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ እቲ ዜና ይሕብር። ውግእ ናይ ሱዳን ፈለማ ኣብ ካርቱም ዘማእኸለ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግና ናብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር ተዛሚቱ። ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተዉ ፕረዚደንት ኒጀር ምስ ስድርኦም ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከም ልጡ ፈቲኖም ከም ዝፈሸሎም ወታደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ኮሎኔል ኣህማዱ ዓብድራማን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ፕረዚደንት በዙም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ትጽበዮም ናብ ዝነብረት ማኪና ንክኣትውን ብኡ ኣቢሎም ናብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ነያመይ ክኣቱ ካብኡ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዝተዳለዋ 2 ሄሊኮፕተራት ናብ ናይጀርያ ንኽሰግሩ ምቅርራባት ተገይሩ ከም ዝነበረ ጠቒሱ። ኮሎኔል ዓብድራማን ንኒጀር ንምህዋኽ ተፋሒሱ ዝነበረ ውዲት ፈሽሉ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት በዙም ዝተፈጸመ ተግባር ሰራዊት እቲ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ እዩ ኢላ ከም ዝገለጸቶ ይዝከር። ንዕኡ ስዒቡ ንኒጀር ዝመደበቱ 100 ሚልዮናት ዶላራት ኣደስኪላቶላ ኣሜሪካ። ምስተኣሳሰረ ምዕባለ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ሃገሮም ምስ ኒጀር ዝጸንሐ ወታደራዊ ስምምዕነት ከም ዝሰረዘትን ኣብቲ ሃገር ተመዲቦም ዝነብሩ ኣምባሳደራ ከም እትስሕብን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ወታደራት ፈረንሳ ዛግድ ካብ ከባቢ ኒጀር ዝኾነ ማሊን ቡርኪናፋሶን ከም ዝተባረሩ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ህንዲ ዘርኢ ሲክን ካብ ዝተነጸልቲ ዝበሃልን ውልቀ ሰብ ኣብ ምድሪ ካናዳ ድሕሪ ምቕንጻሉ ብሰንኪ ዝተፈጠረ በሊሕ ምስሕሓብ ካናዳ ኣብ ህንዲ መዲባቶም ንዝነበሩ 41 ዲፕሎማታት ከም ዝሰሓበቶም ተፈሊጡ። ኒው ደልሂ ብዘይካ 21 ካናዳውያን ዲፕሎማታት ንብምልኦም ኣብ ግዛኣታ ዘለዉ ካናዳውያንን ቤተሰቦምን ካብ ሎሚ ዓርፊ ጀሚሩ ንኽትጥርዞም ቀራረብ ነይራ። ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ሜለኒ ጆሊ ክትዛረባ ከለዋ ግን እቶም ዲፕሎማታትን ቤተሰቦምን ካብ ህንዲ ንምውፃእ ዘኽእል መስርሕ ከም ዝተቐላጠፈ ይጠቕሳ። ኣብ መንጎ ህንድን ካናዳን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ መሬት ዝዘበጠ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስትን ትሩዶ ኣብ ቅትለት እቲ ህንዲ ዝመበቕሉ ካናዳዊ ኢትካል ስለያ ህንዲ ኣሎ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ህንዲ ነቲ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ጥቁም ዘይብሉ ክትብል ነፂጋቶ። ግጭት ቃዛ ዝፍትሐሉ ዕውት መስርሕ ኣብ ዘይረኣየሉ ወቅቲ ዝኸፍአ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ ኢላ ዮርዳንስ ከም እትፅበ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊፆም። ምስ ጀርመናዊ መዘንኦም ኮይኖም መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዮርዳኖስ ኣይማን ሰፋዲ እቲ ውግእ ከቢድ ጥፋኣት ከም ዘስዓበን ናብ ካልኦት ዞባታት ንኸይጋፋሕ ጥንቃቐ ክግበርን እውን ፀዊዖም። እቶም ዮርዳኖሳዊ ዲፕሎማት ወሲኾም ንደሞግራፊ እቲ ዞባ ክቕይር ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ተበግሶ ምፍንቓል ፍልስጠማውያን ሃገሮም ብዘለዎ ዓቕሚ ተጠቒማ ንምብርዓኑ ክትሰርሕ እያሎም። እቲ ግጭት ኣብታ ፍልስጠማውያን ስደተኛታት ብበዝሒ ዝነብሩላ ሃገረ ጆርዳኖስ ፍርሒ ኣንጊስሎ። እስራኤል ንፍልስጠማውያን ብበዝሒ ካብ ምዕራባዊ ገማግም ናብ ዮርዳኖስ ንኽተግዕዞም ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝብል እውን ስጋኣት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝተጋደደሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ኣብ ካዛ ንዝነብሩ ፍልስጠማውያን ሓገዝ ዝውዕል 52,000,000 ዶላር ሃገሮም ምልጋሳ ዓቢሮም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን መግለፂ ዘውፅኦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝገይሹ ኣሜሪካውያን ንኽጥንቀቁ ምዒዱ። እቲ መግለፂ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘሎ ኩነታት ገምጊሙ ንኹሎም ኣሜሪካውያን ዘገልግል መምርሒ መገሻ ከምዚ ዝርግሐ እውን ይጠቅስ። ኣብ ቤይሩት ቅድሚ ትማል ረቡዕ ተቃወምቲ ምስ ሓይልታት ሊባኖስ ተጋጨሙ እዮም። ፖሊስ ብተርኡ ዘንብዕ ጋዝን ማይን ተጠቒሙ ኣሎ። ኣብ ሞሮኮን ባህረይን እውን ብተመሳሳሊ ሰልፊ ተቃውሞ ተኻይደሎ። ክልተን ሃገራት ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ውዕል ኣብርሃም ይበሃል ምስ እስራኤል ቅድሚ 3 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝጀመረ ኣብኳደን ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ኣሰናዳኢትን ጋዜጠኛን ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ሬድዮ ሊበርቲ ዝኾነት ኣልሱ ኩርማሸቫ ብሓይልታት ፀጥታ ሩስያ ድሕሪ ምእሳራ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ትካላት ተሓላቕቲ መሰላትን ነቲ ተግባር ኮኒኖምዎ። እታ ናይ ኣሜሪካን ሩስያን ድርብ ዜግነት ዘለዋ ጋዜጠኛ ብረቡዕ ዘእሰራ ምክንያት ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብራ ሬድዮ ሊበርቲ ኣብ ሩስያ ሕጋውነት የብላን ዝብል መበገስ እዩ። እታ ጋዜጠኛ በቲ ቀሪቡላ ዘሎ ክስታት ገበነኛ ኮይና እንተተረኺባ ክሳብ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ይፅበይ ኣሎ። ሓላቂ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ከምኡ እውን ደብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ነቲ ተግባር ብምኩናን እታ ጋዜጠኛ ንኽትፍታሕ ፀዊዖም ኣለው። ሬድዮ ሊበርቲ ወይ ድማ ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ኣካል እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝምወል ትካል ግሎባላዊ ሜድያ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሓደ ኣካል እዚ መደብ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ትፈለማ ንሪኦም ብ7 ጥቅምቲ ዝጀመረ ደብዳብ ቃዛ ብእስራኤል ሎሚ እውን ቀፂሉሎም። እዚ እስራኤል ብኣካል ናብቲ ቦታ ንምእታው ትቀራርበሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ግን እቲ ደብዳብ ሲቪላዊ ዕላማታት ይወቅዕ ምህላው እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣወሃሂዱ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ናብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ዓፂቓቶ ምህላዋ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ገሊፁ። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት እስራኤል ንቃዛ ናይ ምቁፅፃር መደብ ከምዘይብላ እውን ገሊፁ። እቲ ሚኒስትር ድሕሪ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ከቢድ ብረት እስራኤል ንቃዛ ኣትያ ጉጅለ ሓማስ ዝዕቀበሉ ስፍራታት ኣፅቅያ ድሕሪኡ ኣብቲ ወሽመጥ ንምፅናሕ መደብ ከምዘይብላ ሓቢሩሎም። ቅድም ክብል ፕረዚደንት ጆ ባይደን እስራኤል ንወሽመጥ ቃዛ ተቆፃፂራ ኣብኡ ምፅናሕ እንተቐፂላ ዝዓበየ ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ዛጊድ ልዕሊ 100 ዕላማታት ወቅዓ ምህላው ኣፍሊጣ። እዚ ናይ ሎሚ ዓርቢ ዕላማ መጥቃዕቲ ኮይኑ ዘሎ ስፍራታት ኣቐዲሞም ፍልስጥማውያን ሓዲጎሞ ንክወፁ ዝሕተትሉ ዝነበሩ እዩ። በቲ ቀፃሊ ደብዳባት ኣስታት 1,000,000 ፍልስጥማውያን ካብ መንበሪታቶም ሃዲሞም ኣሎ። ኩሉ ቀረባት ስለዝወሓደን እናተፀንቀቐ ዝመፀን ድማ ንዝያዳ ሰብኣዊ ቅልውላው ተቓሊዖም ኣለዉ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ሲቪላውያን ነበርቲ ቓዛ ኣብ ዝኸፍአ መዋጥር ከም ዘለዎ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ። ብመንገዲ ግብፂ ኣቢሉ ናብ ቓዛ ከመርሕ ዝተመደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምቲ ዝተመደቦ ኣይቀንዐን። ልዕሊ 200 ህፁፅ ሓገዝ ፀዓማ መካይን ንውሽጢ ቓዛ ንምእታው ፍቓድ ይፅበይ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ናይ እስራኤል ዕደቱ ድሕሪ ምምላስ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እስራኤል ምህላዋ ገሊፁ መደረ ፕረዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ነተን ክልተ ቀንዲ መሻርክቲ ሃገራት ዝበለተን እስራኤልን ዩክሬንን ንምሕጋዝ ፃውዒት ንምቕራብ እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ መግለፂኡ ብዛዕባ እቲ ሓደገኛነት ዝበሎ ናይ ጉጅለ ሓማስን ፕረዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ክገልፅ ከሎ ከምዚ ይብል።
ሓማስን ፑቲንን በበይኖም ዓይነት ሓደጋ እዮም ዝእምቱ። ክልቲኦም ግን ሓደ ዘተኣሳስር ነጥቢ ኣለዎም። ክልቲኣቶም ንጎረባብቲ ሃገራቶም ከብርሱን ናይ ዴሞክራሲ ክዕንውን እዮም ሕልሞም።
ፕረዚደንት ባይደን ኣብ መደርኡ ኣሜሪካ ንኣዕሩኽ ሃገራት ንምሕጋዝ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃኑ ኣመልኪት ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዘስፈሮ ባይደን ሎሚ ዓርቢ 105 ቢልዮን ባጀት ንባይቶ ኣሜሪካ ክሓትት ምዃኑ ጠቒሱሎም። ካብዚ እቲ 60 ቢልዮን ብዓይነት ኣፅዋር ንዩክሬን ምዃኑ እዩ። 14 ቢልዮን ካብቲ ፕረዚደንት ባይደን ክቕርቦ ተዳልዩ ዘሎ ጠለብ ድማ ንእስራኤል ዝውዕል ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ፕረዚደንት ባይደን ነቲ ዓብዪ ባጀት ኣብ ዝሓተሉ እዋን ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኡ ኣብርሂቡ ነይሩ።
ታሪኽ ሓደ ነገር እዩ ዝምህረና። ግብረ ሽበራውያንን ውልቀ መላእኽትን ነቲ ዝገብርዎ ዕንወት ዝግብኦ ግብረ መልሲ እንተዘይተዋሂብዎም ብኡ ተተባቢዖም ዝዓበየ ሓደጋን ሞትን እዮም ዘስዕቡ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ከተማታትን ዓለም ኣንጻር እስራኤልን ኣሜሪካን ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ኣሎ። መብዛሕትኦም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ወገናት ኣንጻር ሲቪላውያን ዜጋታት ዝግበር ዘሎ ደብዳብ እስራኤልን ነቲ ከባቢ ጎቢጣ ክትሕዚኣ ዝብል ስኽፍታን እዩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ዶባት ጆርዳንን ዒራቅን ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ቅድሚ ኤምባሲታት እስራኤል ኣሜሪካን ብፅሕፈት ሕብረት ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ እዩ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ብዝተኣሳሰር ዜና ተሓላቂ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዛጊት 3793 ሲቪላውያን ዜጋታት ፍልስጥኤም በቲ ደብዳብ ተቐቲሎም ምህላዎም ፀብፂብሎም። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ እቲ እስራኤል ከም ወታደራዊ ዕላማ ትድድቦ ዘላ ቦታታት ከምቲ ንሳ ትብሎ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብቲ ቦታ ገበናት ኩናት ይፍፀም ኣሎ ብምባል ዘድሊ መርመራ ክግበርን ንሲቪላውያን ዜጋታት ዕላማ ዝገበረ ደብዳባት ክቋረፅን ፀዊዑ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢራን ንሃማስ 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝፈፀሞ ወራር ብምድጋፋ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ሃገር ፕሮግራማት ድሮንን ሚሳይልን ኣብ ሶምኒ ዝእገዳ ንቢራ ኣላ። ኩናት እስራኤል እናገደደ ምስ ከደ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኢራን ንሃማስ እትህቦ ደገፍ ከመይ ክትሓዝ ኣለዋ ኣብ ዝብል ተኸፋፊሎም ይርከቡ። ኣብ ኮንግረስ ወኪል ቪኦኤ ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ እስራኤል ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ ሒደት ሶምናት ምምሕዳር ባይደን ምስ ኢራን ዘካየድዎ ምቅያር እሱራት መሊሱ ኣብ ካፒቶል ሂል ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ። እቲ ናይ ኢራን ገንዘብ ዳግም ክድስክል ይተኣታቶ ንዘሎ ሕጊ ኣንቃሪት ሪፓብሊካዊት ሰነተር ማርሻ ብላክበርድ እየን።
We know that Iran bankrolls Hamas. And yet it is perplexing.
ኢራን ንሃማስ ከም እትሕግዞ ንፈልጥ ኢና። እዚ ምምሕዳር እዚ ነቲ 6 ቢልዮን ዶላር ደው ንምባል ወግዓ ውሳኔ ዘይህበሉ ምክንያት ግን ንምርድኡ ኣፀጋሚ እዩ።
ሚኒስትሪ ገንዘብ ወይ ግምጃ ቤት ኣሜሪካ ኢራን ነቲ ኣብ ኳታር ተታሒዙ ዘሎ 6 ቢልዮን ዶላር ከይትጥቀመሉ ገይሩ ከም ዝኣገዶ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ሴነት ሕጊ ግን ኢራን ነቲ ገንዘብ ከይትጥቀመሉ ወግዓዊ ናይ ፖሊሲ ምቕያር ክኸውን ይደሊ። ኢራንን መጥቃዕቲ ሓማስን ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎ ምዃኑ ዘረጋግፅ መርትዖ ኣሜሪካ ኣይረኸበትን። እንተኾነ ግን ኣባላት ኮንግረስ ንነዊሕ እዋን ክትህቦ ብዛዕባ ዝፀንሐት ደገፍ ሻቆሎት ኣለዎም። ካብኦም ሓደ ሪፓብሊካዊ ሴነተር ኬቨን ካረም እዮም።
ኢራን ሃማስ ኦብቪየስ ኢትስ ላስትድ ሞር ዘን ኤ ዴካድ
ርክባት ኢራንን ሓማስን ግህድ እዩ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዘለቐ እዩ ሓማስ ጥቀመሎም ዘሎ ዓይነታት ኣፅዋር ክህልዎ ዘኽእል ጸጋታት የብሉን ካብ ከም ኢራን ዝበለት ሃገር ስልጠና ከይረኸቡ ከምዚ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም
ሓሙሽተ እሱራት ክትፈትሕ ኣሜሪካ ብለውጡ 6 ቢልዮን ዶላር ሃፍቲ ኢራን ለቒቓ ክማእኸላይ ናብ እተገልግል ኳታር ክመሓላለፍ ኣሜሪካ ተሰማሚዓ እቲ ገንዘብ ዳግም ጠጠው ክብል ዝገብር ሕጊ ናይ ክልቲኦም ፓርቲታት ደገፍ እንተሃለዎ እውን ኣብ ሴኔት ኣቦወንበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴነተር በርን ካርዲን እቲ ገንዘብ ገና ኣብ ኢድ ኢራን ኣይኣተወን ይብሉ
There has been no request for these funds, so they're not being released. I need to have a conversation with the Biden administration to see...
ነዚ ገንዘብ እዚ ንምርካብ ሕቶ ኣይቀረበን ስለዚ ኣይተለቐቐን ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ንምፍላጥ ድማ ምስ ምምሕዳር ባይደን ክዘራረብ ኣለኒ
ካልኦት ዴሞክራት ኣባላት ሴኔት እቲ ገንዘብ ዘይምልቃቁ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ድሌት ሓያል መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ ይብሉ ሪፓብሊካን ሴነተር ቴድ ክሩዝ ድማ እቲ 6 ቢልዮን ዶላር ምምሕዳር ባይደን ንኢራን ንምጥባር ይኽተሎናይ ዘሎ ዝዓበየ ኣገባብ ሓደ ክፋል እዩ ይብሉ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ጽጋዕ ናብ ኢራን ከም ዝተለቐቐን ምምሕዳር ባይደን ቅድሚ 3 ሰሙን ንኢራን ዝለቐቆ 10 ቢልዮን ዶላር ከምኡውን ሎሚ ካብ ነዳዲ ትረኽቦ ዘላ 80 ቢልዮን ዶላር ትርፊ እውን ጠጠው ክብልና ኣለዎ ይብሉ ሴነተር ክሩዝ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኣጠቓቕማን ዋንነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቦም ኣብ ሰማዕትን ተንተንትን ኣዝዩ ኣካታዕ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሕግን ህሉ ኩነታት ከባቢና እንተመርኪሶም ምሁራዊ ትንተነኦም ክህቡና ተወልደወልደ ገብርኤል ክልተ ኣጋሽ ዓዲሙሎ እምበኣር ኣብቲ ናይ ሎም ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና
ዶክተር ገብሪ ህወት ተስፋ ጊዮርጊስ ምሁር ሕግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰን ዩኒቨርሲቲ ነብራስካ ብላዕለዋይ ሓላፍነት ዝሰርሐ እዩ ብፍላይ ዳሕራይ ድማ ኣብ ኣይዋ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ክሳብ 2016 ጥሮታ ዝወፅእ ዳይረክተር ትካላዊ መፅናዕቲ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ ዝነበረን እዩ ብዛዕባ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዙሕ ፅሑፋት ንሕትመት ዘብቅዐን ዋና ሰናዳኢ ኤሪትሪያን ስታዲስ ሬቪው ዝተባሃለ ጆርናል ዝነበረን እዩ ካብ ማዲሰን ዊስኮንሰን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ናይ ማሪን ባዮሎጂ ወይ ስነ ህወት ባሕሪ ተመራማሪ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ንተጠቃምነት ፀጋታት ባሕርን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ባሕሪ ንዝህልዎ ለውጥን ተጠቀምቲ ብኸመይ ይብድህዎን ኣብ ዝብሉ ኣርስትታት ዝሰርሕ ኤርትራዊ እዩ ንህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን ከባብናን እውን ብኣትኩሮ ዝከታተል ዜጋ እዩ ናብ ዶክተር ገብረ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ፅሑፍ ዘርጊሓ ነርካ ከምኡ ውን ሰሚናራት ሂብካ ብዛዕባ መሰል ምትሕልላፍ ናብ ባሕሪ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ሕግን ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጥምት ሕጂ ኣብዚ ቅንያት እዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ንኣጠቓቕማን ዋንነትን ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቡ ኣዝዩ ኣካታዕዮ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ እሞ እስከ ምስቲ ኣቐዲምካ ፀሓብካዮ ብምግንዛብ ነዚ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለካ ረዳድኣ ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፍለና
ፅቡቅ ኣርእስቲ እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ኣከራኸሪ ወይ ከዓ ትኩረት ዘለዎ ኣርእስቲ ነይሩ እዩ ግን ኣቐድማ ኣቢለ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሪ ባሕሪ ይኹን ናይ ኣሰብ ይግባአኒ ዝብል መጎተ ኣብ ክልተ ምኽፋሉ ንትንተና የቃሊሉ ኢለ ስለ ዝኣምን እተን ክልተ ክፋላት ክጠቅስ ይደሊ ሓደ እንታይ እዩ ከምቲ ዝቐስካዮ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ታሪክ ጂኦግራፊ ባህሊ ዘርኢ ዝኣመሰሉ ረቑሕታት መሰረት ብምግባር ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታትን ጠለባትን እዩ። እዚ ናይ ምውናን ዘስምዕ ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ዓሰብ ናትናይ ነይሩ፣ ስለዚ ብመሰረት ከዓ ይግባአና እዩ ናይ ዝብል ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታት ልክዕ ነቲ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ግዛታዊ ፅንዓትን ዝግህስ ስለ ዝኾነ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ኢለ የ ዝገልፆ። እሞዚ መበልየ እንታይ እዩ? ኤርትራ ኩንቲ እያ፣ ልኡላዊት ሃገር እያ። ጂኦግራፊ መግለፂ ከዓ ማለተይ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ በቲ ብመግዛእቲ ግዜ ዝተደኮነት ኮይና ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ወሲሕካ ኣብቲ መግለፂ እያ ኢንተግራል እዩ ማለት እየ። እዚ መግለፂ እዚ ካብ መበል 19 ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዩ እቲ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ ማለት እየ። ኣብ ግዜ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ብዛዕባ ናይ ጣልያን ግዛእታት ንምውሳን ኤርትራ ትበሃል እንታይ ክበሃል ከሎ እዚ መግለፂ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ማለተይ ኤርትራ ሲበት ሕጂ ዘላቶ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ኩሉ ወሲሕካ እዩ ድሒሩ እውን እቲ ቃልሲ ናፅነትን ንርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዝተካየደ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃልሲ እውን እታ ኤርትራ ንሳ እያ ኣይትቁርመማ ኣይትሽርመማ እቲ መግለፂያ እዚ ኮይኑ ኣብ 1991 ረኺባ ድሓር ከዓ ብወግዒ 1993 ሬፈረንደም ኣካይዳ ተፈሊጣ ማለት እዩ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ብምዃን። ሞት ክትፍለጥ ከላ ከዓ ኢትዮጵያ ከይተረፈት እቲ ኣፍልጦ ዝሃበታ እያ። ስለዚ ናብ ናይ ቀደም ናትና ነይራ እያ ሞት ግባኣና እዩ ዝብል ኣባህላ ዝተመጎተሉን ውድኡን ነገር ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቲኻ ንሱታት ምልዕዓል እቲ ዘይሓላፍነታዊ እዩ መበልየ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ መደረ ሕጂ።
ፅቡቅ ፅንሕልና ናብቲ ኣጠቃቅማ ወይ ንዋንነት ባሕሪ ዝምልከት እቲ ዓለም ለካዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ዝብል ክምለሰካ እየ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ዓዲ እንግሊዝ ብመጀመርያ ብውልቂ ካብ ሻውዓይ ክፍሊ ዝጀመረ ናይ ቁልዕነት መማህርተይ ምርካበይ ልዑል ባህታ ይስማዓኒ ብዝኾነ ብቐጥታ ናብ ሕቶይ ጥቕልል ዝበለ ገምጋም ይህልወካ መቸም። ብፍላይ ግን ብዛዕባ ኣገዳስነት ኣብ ደገ ባሕሪ ልዕሊ 120 ሚልዮን ብዝሒ ህዝብን ባህርያዊ ፀጋታትን ንባሕሪ ሓፂር ቅርበት ዘለዋ ኢትዮጵያን ዝርግሐ ህዝብታታን ንቅርበት ምውናን ባሕርን ዝምልከት ዘረባ ቀደማ ሚኒስተር ኣብዪ ገምጋምካ
የቀኒለይ ተወልደ ቪኦኤ ከምኡውን ሰላም ዶክተር ገብረ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ቁልዕነት ሌላ ኣለና ሕጂ እውን ኣብዚ ዕድል እዚ ብሓደ ክንራኸብ ምክኣልና ናይ ብሓቂ ሕጉሴ ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ዶክተር ኣብዪ ኣብቲ ዘቕረቦ ምናልባት ቅድሚ ዶክተር ኣብዪ ምባልና እዚ ኣርእስቲ እዚ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ውልዕ ጥፍእ እንዳበለ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ኣልጀርስ ነቲ ኩነታት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ምስ ወሰዶ ድሕሪ እቲ ውሳነ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ፍላይቲ ቅንጅት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝቐርብ እቶም ተቃወምቲ ውድባት እውን ንመንግስቲ ህወደግ ንኤርትራ ናፅነታ ስለ ዝበለጠ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እውን ስለዝተቀበሎ ብክድዓት እዮም ዝኸስዎ። እዚ ዶክተር ኣብዪ ብቀዳማይ ዘቕረቦ ፅማቅ ናይቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ መሰረቱ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ሓንቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ዳርጋ መፅሓፍ ክትብላውን የፀግም እዩ ናብ ፕሮፓጋንዳ ትኸይድ ንህዝቢ ስምዒቱ ተላዓል መፅሓፍ ካብኡ ተመስሪት እዩ ናይ ዶክተር ኣብዪ ናይ ትማሊ ኣቀራርባ። ካብቲ ዶክተር ያዕቆብ ዝብሎ ንኣብነት ዶክተር ኣብዪ እውን ዝደገሞ እዚ ዘመ ዘሎ መንግስቲ እኳ እንተዘይፈለጦ ብሕጂ ብድሓር ካብ ሎሚ ንድሓር ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ሃገራዊ መንግስቲ ምዝመፅእ ነዚ ሕቶ እዚ ከልቀሎ እዩ። ገሊኦም እንታይ ይብሉ፣ ኩናት ምስ ሓደ ሃገር ክትከይድ ከለካ ክልተ ነገራት ኣሎ። ገሊኡ ዋር ኦፍ ቾይስ ብሎ መሪፅካ ተኣትዎ ኩናት፣ ገሊኡ ከዓ ዋር ኦፍ ነሰስቲ ተገዲድካ ተኣትዎ ኩናት። ንሓሰብ ንምምላስ ንገብሮ ኩናት ከዓ ተገዲድና ንኣትዎ ኩናት እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ዜርና ዜርና ርሓናብቲ ዝበልከ ሕቶ ክመለስ፣ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ፅንሒ ኢሉ እውን ናብ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክኣቱ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እቲ ህዝቢ ዕብየት ኤክስፖነንሽል እዩ ዘሎ። ምስኡ ከዓ መጠን ቁጠባና ስለዝትንከፍ ዝዝኣክል ህዝቢ ሒዝናስ ኣብ በገ ባሕሪ የድልየና ዝብል እቲ ሓካት ዝቐርብ መጓታ እዩ። ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ተናብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ በላ፣ ጅቡቲ በላ፣ ሶማልያ በላ፣ ዝበዝሐ 10-15 ሚልዮን ሶማልያ 10 ሚልዮን እዮም ዝበሃሉ። ኤርትራ ከዓ ከምኡ 5 ሚልዮን ተኾና፣ ጅቡቲ እውን 1 ሚልዮን ተኾነ። ስለዚ እዘን ኩለን ንኣሽቱ ሃገራት ባሕሪ ወኒ ኢለን፣ ንሕና ግን 150 ሚልዮን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕጂ እቲ ኣናሎጂ ንኣብነት ሓደ ስድራ ቤት ገሊኡ 10 ቆልዑት ኣለዎ፣ እቲ ሓደ ከዓ 2 ቆልዑት ኣለዎ። ዓሰርተ ቆልዓ ዘለዎ ቤተሰብ ነቲ ውሑድ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ናብ ውሑዳት ቆልዑት ዘለዎስ ግራትካ ወይ ንብረትካ ይግባኣኒ ከምባል እዩ። ካልእ ምዝያ ተቀራሪባ ትኸይድ እንታይ እያ፣ ንሕና ካብ ባሕሪ 70 ኪሎ ሜትር እዩ። 150 ሚልዮን ህዝብስ ንባሕሪ ብእግሩ ከማን በፂሒ ክበፅሖ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከሎስ እዚ ፀጋታት እዚ ክኾነን፣ ስለዚ ብቅርበት እውን ይግባኣና እዩ ዝብል። እዚ ግን ከምዚ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ብኣህጉራዊ ሕጊ ከምኡ ዝበሃል የለን። 150 ሚልዮን ኩን 1 ቢልዮን ኩን ወይ ከዓ ካብ ኣፍ ደገ ባህሪ 7 ኪሎ ሜትር ዲኻ 10 ኪሎ ሜትር ዲኻ ኮይንካ ዋላ 2 ኪሎ ሜትር ብሕጊ ኣፍ ደገ ባህሪ ክትረክብ ዝኽእለካ የለን። ከምቲ ዝተባሃለ እዛ ናይ ዶክተር ኣብይ ሕቶ ብዛዕባ ጠቃቅማ ባህሪ ብዛዕባ መሰል ምትሕልላፍ ትዝኸውን ፀገማ ይምሃለዎ ናብኡ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚኣ ግን ባሕሪ ክንውንን ኣለና ተተኻኢሉ ብፍትሐት ብስምምዕ ስለዘይተኻኢሉ ከዓ ብሓይሊ ዘስምዕ ሕጅቲ 150 ሚልዮን ኢና ገለ ዝብል ምስ ሓይሊ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ይስምዓኒ ትኽእልደ።
ፅቡቅ ግልፂ ኮይኑ ዘይምዝራቡ ኣታወፃ ምንባሩ ንክትዕ ዝተኸፍተ እዩ ነይሩ ዝመስል። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሕጊ ናይ ባሕሪ እንተተመለስና ናብ ዶክተር ገብሪ ህወት፣ ሕጊ ባሕሪ እንታይ እዩ ዝብል? ብፍላይ ንሃገራት ብርሕቀትን ብቁጥሪ ህዝብን ኣብ ግምት ተእትዩ ንኣጠቃቅማን ንዋንነትን ባሕሪ ዝምልከት ዓለማዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ሕብራት ሃገራት?
እዚ መደብ ብሰንኪ ግዜ ብዝኾነ ቋርፆ ኢና፣ ግን ቀዳምን ሰንበትን ክንምለሶ ኢና። ስለዚ ቀዳምን ሰንበትን ምድላዋትና ኣብዚ ርእሲ እዚ ክኸውን ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ዶክተር ገብረ ህይወት ተስፋ ጊዮርግስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃንን ኣዚና ነመስግን።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ዓርባ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቅድሚ ኢለ ከም ዝበልክኹም ናይ ቀዳምን ሰንበትን ምድላውና ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ኣርእስቲ እሱ ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑን ረኽበኩም ግን ሓቢርናኩም ዘምሰና ብዝተፈላለየ ምድላዋት ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ስእልን ምስልን ግርማ ደግፋን ለተረኣመተንን ከምኡውን ምውሃድን ምስምላእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ውይን ተኺናደ ነዚ መደብ ዘዳለዎ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምስኻትኩም ዘምስኮ ከዓ ምኒኣፍወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ